14-րդ Միասնիցկայայի ուղեփակոցների միջով առաջանում էր հեծյալ Վասիլի Վոլկովը։ Ամեն քայլափոխին կանգնեցնում էին, ու նա պատասխանում էր. «Պյոտր ցարի սեղանապետն եմ, ցարական հրամանագիր եմ տանում»։ Լուբյանսկայա հրապարակում խարույկների կրակը լուսավորում էր ցածլիկ աշտարակը, սեփաթափ ատամնավոր պարիսպները, որոնք թաղված էին Նեգլիննայայի խավարի մեջ։ Օգոստոսյան աստղալից երկինքը ավելի սև էր թվում։ Հրապարակը եզերող ցցապատերից ու ցանկապատերից այն կողմ ընկած ծառաստանները ավելի թավ ու խորը։ Փայլում էին գետնատարած եկեղեցիների խաչերը։ Աջ կողմում Ստրեմյաննի գնդի երկարուկ խրճիթի մոտ տեգակիր մարդիկ կային նստած։ Վոլկովին հրամայված էր, աննշան մի գործով Կրեմլ էր ուղարկված, տեսնել, թե ինչ է կատարվում քաղաքում։ Հրամայել էր Բորիս Ալեքսեևիչ Գոլիցինը, որ հիմա գիշեր ու ցերեկ Պրեոբրաժենսկոյում էր մնում։ Թմրած կյանքը այնտեղ վերջացել էր։ Պերեյասլավի լճից Պյոտրը եկավ միանգամայն փոխված։ Նախկին զվարճանքների մասին խոսք անգամ չէր լինում։ Սրբապատկերի պատմությունից հետո տուն գալով այնպես էր փրփրել, որ հազիվ կարողացան խմեցնել, հանգստացնել։ Լև Կիրիլովիչն ու Բորիս Գոլիցինն էին հիմա նրա մերձավորները։ Մշտապես փակված խոսում էին, և Պյոտրը լսում էր նրանց։ Ռազմախաղի զինվորների սննդադրամը ավելացրին, նոր գոտիներ ու թաթմաններ տվեցին, դրամը կուկուից պարտք վերցրեցին։ Առանց մեկ տասնյակ զինված պալատականների Պյոտրը ոչ բակ էր ելնում, ոչ դաշտ գնում, և շարունակ կարծես ետ էր նայում ուսի վրայով, կարծես չէր վստահում, հայացքը մեխելով յուրաքանչյուրի աչքերի մեջ։ Այսօր, երբ Վոլկովը ձի էր նստում, Պյոտրը լուսամուտից բղավեց.
«Սոֆյան ինձնից հարցնելու եղավ, սուս կմնաս»։
«Ցցի էլ թե հանեն, չխոսես»։ Աչ քացելով ամայի հրապարակը, Վոլկովը մանրավարգ առաջացավ։ «Կանգնի, կանգնի»։ Սարսափած դու բղավեցին մթության միջից։ Ճամփան կտրելով մի թիկ նեղստրելեց էր վազում, ուսից վեր բերելով պատրույգավոր հրացանը։
«Ես ուր ես քո»՝
բռնեց ձիու երասանները։
«Է, չափած ճանաչիր, ցարի սեղանապետ եմ»՝
ստրելեցը սուլեց, մատը բերանը խոթելով։ Վազևազ եկան հինգ հոգի էլ։
«Ինչացու ես, սեղանապետ»։
«Իսկ մեզ պետք ես»։
Ինքն իր ոտքով եկավ։
Շրջապատեցին, տարան խրճիթի կողմը։ Այնտեղ, խարույկի լույսի տակ, Վոլկովը ճանաչեց Օվսեյ Ռժովին, թիկնեղ ստրելեցներ։ Կծկվեց, գործերը վատ էին։ Օվսեյը երասանը ձեռքից չթողնելով ասաց.
«Էյ, մեջներից ճարպիկը ո՞րն է»։ «Վաս տվեք Նիկիտա Գլատկովին գտեք»։
Երկու հոգի չուզենալով գնացին։ Ստրելեցները ելան խարույկի մոտից, վեր կացան խրճիթի պատի տակերից, խսիրները դեն նետելով իջան սայլերից։ Մի 50 հոգի հավաքվեցին, խաղաղ էին կանգնած, կարծես այդ գործն իրեն չէր վերաբերում։ Վոլկովը սրտոտեց.
«Լավ բան չէ կանում, ստրելեցներ, գլուխ չունեք ուսներիդ»։ «Ցարական հրամանագիր եմ տանում, բռնում եք»։ «Սա ավազակություն է, դավաճանություն»։ «Ձենատ»։
Օվսեյը թափ տվեց հրացանը։ Մի ծեր ստրելեց զսպեց նրան։
«Հանգիստ թող, ենթակա մարդ է»։
«Ճիշտ էր, ենթակա եմ»։
«Ես ցարի ծառան եմ»։
«Իսկ դուք ում ծառաներն եք»։
«Տեսեք, հա, ստրելեցներ, չսխալվեք»։
«Խովանսկին էլ էր շատ ժիր»։
«Իսկ ինչ արեցին նրան»։
«Դուք էլ էիք ժրել»։
«Իսկ ուր է կարմիր հրապարակի սյունը, ուր են ձեր ազատությունները»։ «Հերիք փչես շանցնունդ»՝
բղավեց Օվսեյը։
«Մեղքս եք գալիս»։
«Գոլիցինը ձեզ քիչ է քարշ տվել տափաստաններով»։
«Օգնեք նրան, օգնեք»։ ձեզ երրորդ անգամ էլ կտանի արշավանքի։ Դռնե դուռ ընկած մի կտոր հաց եք մուրալու։
Ստրելեցները ավելի խոժորվելով լռում էին։
Պյոտր ցարը փոքր չէ։ Անցան ժամանակները, երբ վախենում էր ձեզնից։
Չլինի հանկարծ հիմա նրանից վախենակ։
Ստրելեցներ, վերջ տվեք ես ավազակությանը։
Էխ,
բղավեց ինչ-որ մեկը այնքան վայրենաձայն, որ ստրելեցները ցնցվեցին։ Վոլկովը խրխրացրեց, ձեռքերը բարձրացրեց ու ընկավ։ Ետևից նրա ձիու վրա ցատկեց Նիկիտա Գլատկին, վզից բռնեց ու երկուսով ընկան գետին։ Շրջվեց, նստեց վրան, խփեց Վոլկովի ատաններին, թուրը պոկեց վրայից, վեր թռավ, հռհռաց, թուրը թափ տալով։ Լայնաճակատ էր, չեչոտ, ու մեծ բերան ուներ։
«Տեսակ, ռես դրա թուրը»։
«Յոթեր ցարին էլ եմ, էսպես անելու»։
«Դրան վերցրեք ու քարշ տվեք Կրեմլ»։ «Ֆյոդոր Լեոնտիևիչի մոտ»։
Ստրելեցները բարձրացրեցին Վոլկովին։ Բլրակի վրայից տարան Կիտայ Գորոդյան պարսպի, բորբոսապատ Նեկլին Նայայի ափին, ցակուցրիվ աջած ծուռու մուռ, ծերացած ագրավի բների մեջ կորած ուռենիների, կախաղանների ու ցցանիվների մոտով։ Ետևից Գլատկին էր գալիս, թուն թարփացի հոտ բուրելով։ Կրեմլ մտան Կուտաֆի աշտարակի դռնից։ Դարպասից ներս խարույկներ էին վառվում։ Մի քանի հարյուր ստրելեցներ նստոտած էին պալատական պարսպի տակ, մեկնված էին խոտերին, շրջում էին դեսուդեն։ Խավար միջանցքով քարշ տվեցին Վոլկովին ու ներսրեցին ցածրառաստաղ, ճրակներով լուսավորված մի սրահ։ Գլատկին պալատ գնաց, դռան մոտ կանգնեց կնճռապատ ու խաղաղադեմ մի պահակ, տապարին կրտնած ցածրաձայն ասաց.
«Մի բարկանա, աչքովդ տես, մենք էլ չգիտենք ինչ անենք. Հրաման են տալիս, խփում ենք, չքաբոր ենք բոյարին, 14 շունչ է ընտանիքս, առաջ առուտուր էինք անում, բայց հիմի ինչ տալիս են, դրանով ենք ապրում. Բա մենք Պյոտր ցարի դեմ դավաճանություն անող ենք, ով կուզենա, թող մեր գլխին տեր կանգնի, հիմի ետ է»։
Ներս մտավ Սոֆիան, օրիորդավարի գլխաբաց, սև թավշյաս գեստով, Սամուիրի մորթիով, խոժորված նստեց սեղանի մոտ։ Նրանից հետո գեղեցկատես Շակլովիտին, ճերմակատամները բաց շպտալով։ Կրատուկի գույնի ստրելեցյան կաֆտան էր հագել։ Նստեց Սոֆիայի կողքին։ Նիկիտա Գլատկին տխմարավարի ժպտալով քաշվեց բարավորի մոտ, որպես հավատարիմ ծառա։ Շակլովիտին մատների մեջ Պյոտրի նամակն էր խաղացնում, որ Վոլկովի գրպանից էին հանել։
«Տիրուհին նամակը կարդաց»։ «Փուչ գործ է»։ «Ինչի համար են քեզ քշել այստեղ գիշերով»։
«Հետախույզ է»։
Ատամների արանքից ասաց Սոֆիան։
«Մենք ուրախ ենք խոսել քեզ հետ, ցարական սեղանապետ»։ «Առողջ է Պյոտր ցարը»։ «Առողջ է Թագուհին»։ «Մեզ վրա դեռ շատ են բարկացած մնալու»։
Վոլկովը լուր էր։
«Դու պատասխան տուր, թե չէ կստիպենք»։
«Կստիպենք»»,
կամացուկ կրկնեց Սոֆիան, ծանր տղամարդավարի նայելով նրան։
«Բավարար է արդյոք ռազմախաղի զորքերի պարենը, որևէ կարիք չունեն»։ «Տիրուհին ամեն ինչ ուզում է իմանալ»։
Հարցնում էր Շակլովիտին.
«Իսկ ինչի համար եք ճանապարհներին պահակներ դնում»։ «Հենց էնպես, թե վախենում եք մեկնում եկից»։ «Շուտով Մոսկվայում ձեր ձեռից պրծում չենք ունենա»։ «Հացի գումակներն եք խլում տանում»։ «Միթե դա կարք է»։
Վոլկովը, ինչպես հրամայված էր, լռում էր, գլուխը հակած։ սարսափելի էր լռելը։ Բայց որքան անհամբեր էր հարց ու փորձ անում Շակլովիտին, այնքան ավելի դաժանաբար էր խոժորվում Սոֆյան, ավելի համառ էին սեղմվում նրա շրթունքները։ Վոլկովն ինքն էլ ուրախ չէր իր այդ կտրիչությունից։ Շատ ուժ էր կուտակել Պրեոբրաժենսկոյեյում անգործ պարկելուց։ Սիրտն էլ էր փոթորկվել։ Ոչինչ չի ասելու։ Կուզեն տանջեն, կուզեն ոչ։ Հիմա եթե Շակլովիտին վրա պրծներ, դանակը ձեռքին, մեջքից կաշվի շերտեր պոկելու, զվարթ ու հանդուգան աչքերին կնայեր։ Եվ Վոլկովը բարձրացրեց գլուխը, զվարթ ու հանդուգան նայեց ներկաներին։ Սոֆյան գունատվեց, ռունգերը փքվեցին։ Շակլովիտին կատաղած, ոտքը հատակին խփեց, վեր թռավ։
«Ցացի վրա ես ուզում պատասխանել»։
«Ձեզ պատասխանելու բան չունեմ»։ Դանդաղ ասաց Վոլկովը, նույնիսկ ինքը զարհուրեց, ոտքն առաջ դրեց, ուսը թոթվեց։ «Ինքներդ գնացեք Պրեոբրաժենսկոյե»։ «Ձեզ ուղեկցող ստրելեցները վայ թե հերիք կանեն»։
Շակլովիտին ամբողջ թափով խփեց կրծքին։ Վոլկովը շնչահեղձ եղավ, ետ-ետ գնաց ու տեսավ, թե ինչպես վերկացավ Սոֆյան, զայրույթից այլայլված գիրուկ դեմքը դողացնելով։
«Գլուխը կտրեք»,  ասաց նա խրպոտաձայն։
Նիկիտա Գլատկին ու պահակը Վոլկովին քաշ տվեցին բակ։ «Դա հիչ», բղավեց Նիկիտան։ Վոլկովը կախվեց նրան ձեռքերից։ Նրան բաց թողեցին, ընկավ բերանք սիվայր։ Մի երկու ստրելեց մոտեցան, հարցրեցին, թե ով է ու ինչի համար պիտի գլուխը կտրեն։ Խնդմնդալով սկսեցին անուններ տալ խավար հրապարակով մեկ, կամավոր դահիճ փնտրելով։ Գլատկին ուզեց թուրը հանել պատյանից։ Ասացին, ամոտ բան է Նիկիտա Իվանիչ, թուրը ես տեսակ բանի համար չեն արնոտի։ Գլատկին հայհոյեց, պալատ վազեց։ Այդ ժամանակ ծեր պահակը կռացավ, ձեռքը դրեց քարացած Վոլկովի ուսին։
«Գնանք հո ճամփով, դարպասով դուրս չգաս, պարասպիտակով գնա ու մի արանքից դուրս արի»։
Լուբյանսկայա հրապարակում խարույկները մարեցին։ Մեկը դեռ պլպլում էր խրճիթի մոտ, ոչ ոք ցախ կրել չէր ուզում, որքան էլ աղմկում էր Օվսեյա։ Շատ ստրելեցներ մտնով իրենց տները գնացին, ոմանք էլ քնած էին։ Մի հինգ հոգի ցանկապատի կախված լորենիների ստվերի տակ քաշված զրուցում էին ցածրաձայն։
«Գլատկին ասեց, թե Բորիս Գոլիցինի Ռազանյան իջևանատանը զրնգուն արծաթի 60 շղթակա»։ «Կբաժանենք», ասեց, «կմսխենք»։
«Գլատկին թողնես թալանանի, բայց թե դժվար մարդ գտնի դրա համար»։
«Խիղճ չի մնացել»։ «Իրենք թալանեն, պատասխանը մենք տանք»։
«Սեղանապետը ճիշտ էր ասում»։ «Վայ թե շուտով մենք վախենանք Պյոտր ցարից»։ «Քիչ է մնացել»։
«Բայց մեր արքայադուստրը մի երկու հոգու փող է բաշխում, մնացածները գիշերցերեք պահակ պիտի կանգնեն»։ Տուն ու տեղներս լրիվ քայքայվեց։
«Աստված վկա, առանց ետ նայելու կգնայի ռազմախաղի զորքերը»։
«Տղերք, բայց ախր հաղթելու է»։
«Շատ հասարակ»։
«Իզուր ենք էստեղ սպասում»։
«Կախաղանից չենք պրծնի»։
Լռեցին, շուռ եկան։ Կրեմլից մեկը գալիս էր չափ գցած։ «Էլի Գլատկին է»։ «Դա թարչունի սատանան»։ Հարփած Գլատկին, ձինգ շելով խարույկի վրա, կանգնեց, ցած թռավ ու բղավեց.
«Ինչի համար հավաքված չեն ստրելեցները»։ «Կրեմլում բոլորը պատրաստ են»։ «Ձեր խարույկներն էլ չեն վառվում»։ «Քնել են, սատանեքը»։ «Օվսեյն ուր է»։ «Մարդ ուղարկեք արվարձանները»։ «Հենց սպասք ու զանգը խփեցին, բոլորը ձենք առեք»։
Հայհոյելով ոտքերը պատ կցելով, վազեց ու խրճիթ մտավ։ Այդ ժամանակ լորենու տակ կանգնածները միմյանց ասացին. «Զանգ են զարկելու. Ես գիշեր. Մարդ չեն հավաքի. Չէ. Տղերք, իսկ եթե… Հը?» Իրար մոտեցրին գլուխները և ցածրաձայն. «Ենտեղ էլ շնորակալ կլինեն». «Ապա ինչ, պարգև էլ կտան. Շատ ուրիշ բան. Սրանց երկը երկված է, տղերք. Գիտենք, ով կգնա տղերք. Երկու հոգի է պետք».
«Հը, ով?»
«Դմիտրի Մելնով կգնաս?»
«Կգնամ».
«Յակով Լադիգին կգնաս?»
«Ես»։
«Լավ, կգնամ»։
«Ենպես արեք, որ հենց իր մոտ ընկնեք, ոտքերը կընկնեք, կասեք եսպես, 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 մտքներին դրել ենք ես պանեն, մեծ ընարքա, մենք էլ որպես քո հավատարիմ ծառաներ, քանի որ խաչն ենք պաչել, բան մի սովորեցրու ինքներս գիտենք, կասենք, կասենք, գնացեք տղերք»։